Relácie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k ním teraz. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Milí priateľa, dovoľte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu s Andrejom Žiarovským. Vítam aj nášho stáleho spolupracovníka Andreja.
Zdravím ťa, dobrý deň.
Dnes sa budeme rozprávať o oslobodení Bratislavy. Nedávno sme mali výročie, teda oslobodení v roku 1945. Predtým sa ale opäť dotkneme, ako vždy, čo nové na ukrajinskom bojsku.
Tak pre mňa aj z pohľadu energetika je zaujímavé momentálne práve to, čo prebieha, tá, by som povedal, ofenzíva ruská voči energetickej infraštruktúre, ktorá proti tomu, čo si poznáme z jesene 2022, tak je, by som povedal, ďaleko premyslenejšia, ďaleko ničivejšia, zameraná, by som povedal, na spôsobovanie trvalých škôd. Predtým tá jesenná ofenzíva z 2022 bola taká trošku improvizovaná a išlo o spôsobenie okamžitých škôd. Teraz skôr vidíme, akože išli po rozvodniach, išli po distribučnej sieti. Momentálne skôr skôr tá bombardovacia kampaň je orientovaná na výrobné zdroje, na teplárne, elektrárne. Samozrejme, ponúka sa otázka, že prečo teraz, prakticky na konci vykurovacej sezóny, ja jedine, čo môžem ako z tohoto dedukovať na základe, povedzme, informácií, ktoré nejakým spôsobom mám, je, že až teraz sa im podarilo, dá sa povedať, zhromaždiť dostatočný počet munície, presnej munície, pretože zasiahnutú elektrárne presné mieste hlavného výrobného bloku, aby tie škody boli skutočne, by som povedal, čo najťažšie odstrániteľné, to už vyžaduje presný zásah. Poškodenie tej rozvodne, tam ako tá presnosť až tak nie je dôležitá, ale na druhej strane práve to ukázalo po tej kampani na jeseň 2022, ktorá vrcholila niekedy, myslím, 25. oktobra bol ten najhorší deň, že tí ukrajinskí energetici dokázali veľmi rýchlo zrekonštruovať tú ukrajinskú sieť. Ono trošičku práve v tom roku 2022 zahralo v prospech Ukrajincov a naopak neprospech Rusov práve tá robustnosť tej posovietskej elektrizačnej siete, ktorá bola vyslovene stavaná s tým cieľom, ako aby jednoducho dokázala odolať. To znamená, bola stavaná na takomto, hovorím sa, redundančný princíp. To znamená, každý bod siete je možné napájať z viacerých zdrojov alebo z viacerých smerov. Takže aj s využitím tohoto a plus to enormné úsilie tých ukrajinských energetikov, tie škody sa podarilo pomerne rýchlo, v rádovo týždňoch, nejakým spôsobom odstrániť a uviesť tú sieť zase do právacky schopnosti.
A teraz to podľa teba bude iné?
Uvidíme, lebo teraz je tá kampaň zameraná na zdroje a ide to vyslovene, ako by som povedal, keď poviem to energetickou terminológiou, po tých hlavných výrobných blokoch, to znamená po tých kotloch najmä, či už plynových alebo uholných. A zničený kotol veľkého výkonu sa nahrádza akože, alebo opravuje ďaleko, ďaleko ťažšie. Toto je problém. Zatiaľ ako, ale zase na druhej strane tá ukrajinská sieť neklakne úplne, pokiaľ bude mať k dispozícii jadrové elektrárne. Tým sa zatiaľ, ako bavíme sa o elektrárne Rovenská, Chmelnická a Južnoukrajinská, tým sa zatiaľ ako ruské útoky vyhýbajú. Na tie zatiaľ Rusi neútočia. Takže zatiaľ ako ešte na to celkové vyhodnotenie, ako priznám sa, nemám ešte celkom dosť informácií. Tak hovorím, keď to zhrniem, momentálne tá ruská ofenzíva proti tej energetickej infraštruktúre je ďaleko premyslenejšia, je skutočne orientovaná na spôsobenie, by som povedal, čo najtrvalejší škôd. No a hovorím, ten timing, ešte jeden aspekt možno tohoto načasovania je okrem toho práve toho zhromaždenia dostatočného množstva tej presnej munície, že dobre, máme koniec vykurovacej sezóny, Ukrajinci ako prácne budú musieť alokovať čas síl práve na odstranenie tých škôd a zase za priebehu toho leta sa podarí naakumulovať ďalšie kritické množstvo munície a Rusi zopakujú tento útok ako na jeseň, už na začiatku vykurovacej sezóny, kde už bude to druhá vlna toho, čo predvádzajú teraz.
Môžu sa aj Rusi toto využiť počas jari a leta na ofenzívu?
Toto na veľmi na vojenskú situáciu ako vplyv nemá.
Zároveň ale hovorí
už,
sa...
No. Už sme tu niekoľkokrát riešili, ako toto je taká forma toho strategického bombardovania, o ktorom sme sa bavili v iných dieloch. Či už to bol Blitz v 1940, potom následne spojenecká bombardovacia ofenzíva 44-45 a tak ďalej. Toto akože na tú situáciu na frontoch má sekundárny až terciálny vplyv. Toto priamo na obrannú schopnosť Ukrajiny nevplýva. Aj keď môže to samozrejme poškodiť ako schopnosť Ukrajiny, aj tak už v tejto chvíli akože nie až tak veľkú vyrábať si zbrane sama, opravovať si zbrane sama a tak ďalej. Ale hovorím, túto skôr fakt vidím ten strategickejší zámer poškodiť tú energetickú infraštruktúru, než nejakým spôsobom narušiť ukrajinskú schopnosť bojovať.
Hovorí sa teda, že Ukrajine hrozí prielom ruský, prielom frontových línií. Zároveň Ukrajina pristupuje k mobilizácii.
Mm-hmm. Ako rozšíreniu mobilizácie o ďalšie odvodové, o nižšie odvodové ročníky, tak to by som to povedal.
Je to podľa teba už dôkaz zúfalstva, že jednoducho Ukrajina sa nachádza v zúfalej situácii?
To by som ako zo slovo zúfalstvo by som neoperoval. Je to dôkazom ťažkostí, v ktorých sa Ukrajina nachádza. A povedzme si otvorene serióznych ťažkostí, ako veľkých ťažkostí. Lebo logicky, ako pri tej populačnej krivke, ktorá momentálne je, ako tá, bolo pochopiteľné, že to ukrajinské vedenie sa snaží šetriť tie ročníky, ktoré sú, by som povedal, v takomto spodnom produktívnom veku. No to, že jednoducho, akože, myslím, že o ďalšie 2 roky akože sa zakrojí do hĺbky tých 20-tníkov, to znamená jednoducho, že tie staršie ročníky už dochádzajú.
Bude mať vôbec kto narukovať? Že nie je to tak, že už sa vyhýbajú, že sa budú vyhýbať proste tí ľudia tak z tých ročníkov povinnosti? Nie je to tak, že už každý, kto aj z týchto ročníkov chcel bojovať, tak už sa prihlásil ako dobrovoľník a v armáde je?
Zatiaľ nepozorujem akože nejaký dramatický úpadok morálky. Samozrejme, je tam únava, ako tá vojna trvá už vyše 2 rokov. Samozrejme, aj ten prúd tých dobrovoľníkov, ako už v tejto chvíli, ako po 2 rokoch už ako nie dotkiaľ, dá sa povedať, kto už chcel, tak dobrovoľne už sa prihlásil. Na druhej strane, ako nepozorujem, ako hovorí, zatiaľ nevidím nejaký dramatický prepad morálky. Treba povedať, v každej armáde, v každom národe je určité percento mužskej populácie, ktoré sa vždycky vyhýba tej one. Aj v tých najslavnejších časoch Veľkej vlasteneckej vojny to percento tých vyhýbačov, tých, ktorí sa vyhýbali službe a vojenskej službe a potom ich naháňali jednotky SMERŠ a tak ďalej, ako bolo to prekvapivo dosť vysoké číslo. Takže z tohto pohľadu, ak sa niekde aj je medializovaný prípad niekoho, kto sa vyhýba a tak ďalej, prípadne nejakého dezertera, z toho by som akože nerobil závery. Videli sme to aj na opačnej strane, keď jednu bola vyhlásená ruská mobilizácia, ako v západnej tlači, aj v našej tlači, ako hodne boli publikované prípady ľudí, ktorí ako opustili Rusko, aby sa vyhli mobilizácii, alebo priamo nejaké tresty, ktoré postihli ľudí, ktorí sa chceli vyhnúť tejto mobilizácii. A celkovú schopnosť Ruska, boja schopnosť Ruska to neovplyvnilo. Takže tu očakávam celku podobný výsledok. Ako nevidím zatiaľ znaky demoralizácie u ukrajinskej populácie.
Zároveň mihol sa nejaký prieskum, kde sa hovorilo, že to je až 80% Ukrajincov, že verí stále vo víťazstvo. No, teraz neviem, či to necitujem zle tú otázku a to číslo, ale teda tiež ma to prekáže, že to nie je pravda tie narratívy, čo sa u nás hlásia, že ten, kto podporuje Ukrajinu v jej obrane proti Rusku, tak si želá vojnu do posledného Ukrajinca, že jednoducho je vysoké percento samotných Ukrajincov, ktorí veria vo víťazstvo a veria teda, že pokračovanie vojny.
Áno, to vidíme, ako tie jednotky držia napriek všetkým ťažkostiam, napriek tomu, že do médií občas preniknú ako sťažnosti tých plných veliteľov, ale jednoducho tá ukrajinská obranná línia, ako tá intaktnosť tých jednotiek ako stále drží. To je ako keby tam nejakým spôsobom spelo to k demoralizácii, tá armáda vyzerá inak. Napriek tomu všetkému, napriek, by som povedal, tým mediálnym zábranám, alebo teda nechcem povedať cenzúre priamo, ako to vždycky pri týchto vojenských veciach, tam ako tie informácie sú filtrované, ale jednoducho v dnešnej informačnej spoločnosti tie informácie by presiakli. To, o čom médiá hovoria, to sú ako jednotlivosti.
My túto reláciu natáčame ešte pred výsledkami summitu a stretnutia ukrajinskej a slovenskej vlády v Michalovciach. Chceš toto nejako komentovať? Máš nejaké očakávania na toto stretnutie?
Tak ja myslím, ako slovenská vláda jasne definovala oblasti, ako v ktorých Ukrajine chce pomôcť, sú to tie nevojenské oblasti. Ako, ja myslím, že aj toto môže ako Ukrajine veľmi, veľmi výrazne pomôcť. Ostatne, keď aj vidíme ako prístup ako iných krajín, on zase v tejto oblasti sa ten postup Slovenska neodlišuje od tých ostatných štátov.
Ideme teda k našej dnešnej téme.
Možno ešte jedna vec, ty si ako nedokončili sme tú myšlienku otázky toho prielomu prípadného. Ja si myslím, ako môže dôjsť, pokiaľ by došlo k nejakej masívnej ruskej ofenzíve a zrejme k nej dojde. Môže dôjsť niekde k lokálnemu kolapsu líny a tak ďalej. Len ja mám trošičku ako taký skeptický názor alebo skeptickú mienku o schopnosti ruskej armády vykonávať operácie do hĺbky protivníkovej obrany. Ako jedna vec je viesť intenzívnu bojovú činnosť ako v rámci pozičnej vojny, to čo vidíme, kde sú tie línie viac menej statické a vidíme, že za deň sa to hýbe o desiatky, stovky metrov, pokiaľ hovoríme o kilometri, tak to už je ako, to už novinári označujú ako signifikantný postup alebo signifikantný ústup. Takže z tohoto pohľadu aj pokiaľ zase tie, čo mám tie informácie, tak samozrejme Rusi ako vykonali obrovský pokrok, alebo dosiahli obrovský pokrok v tej projekcii palebnej sily v prechode ekonomiky na tú vojenskú činnosť, na ten vojenský režim, v schopnostiach dodávať munície, aj či už s pomocou Severnej Korei a podobne, ale stále je tam ten problém zabezpečenia tej mobility tých jednotiek, čož pokiaľ má sa dosiahnuť to, čo sa označuje ako prielom s náležným rozvinutím bojovej činnosti, ako v hĺbke zostavy ako protivníka. V tomto som trošku skeptický.
Keď som tu videl tie mapy, čo si mi vidíš, s dlhými červenými šípkami smerom na Bratislavu, tak to by znamenalo, že to nemusí, že tam tie dlhé prielomy.
No dobre, bavíme sa o začiatku roku 1945.
Jasné.
A 75% ako terénnych prostriedkov Červenej armády alebo vozidiel, ktoré mali poháňané viac ako jednu nápravu, boli ako americké, väčšinou americkej proveniencie, najmä tie ako Studebaker US-6. A to práve umožňuje, a to je práve to. To sú práve tie nákladné auta, prípadne ako sprievodná obrnená technika, ktoré umožňujú tým hrotom, tým tankom, v dnešnom ponímaní aj tým BVPčkám, robiť tie hĺbkové prie. A to sú tie dlhé šípky, ktoré uvidíme, keď sa budeme hovoriť o bratislavsko-brňanskej operácii.
Tak ideme na to?
Skúsme. Takže, keď hovoríme k oslobodeniu Bratislavy, došlo 4. apríla 1945, ale musíme sa trošičku vrátiť asi tak o 4 mesiace ako dozadu, niekde do polovice januára, kde polovice januára 1945, keď vrcholila bitka o Budapešť, tak vtedy sa 7. gardovej armáde generála Michaila Šumilova, to je prosím pekne tento dobre stávaný pán na ľavej časti obrazovky, podaril postup cez Hron severne od Dunaja a vytvoril tzv. Hronské predmostie, taký oblúk Byňa, Svodín, Bátorové Kosihy. To je taký veľký oblúk. Vo chvíli, keď sa 46. armáde, a bavíme sa zase, stále sa bavíme o druhom ukrajinskom fronte, podaril postup po pravom brehu Dunaja, tak jednoducho toto vytváralo pre nemecké jednotky by som povedal, akútnu hrozbu ako prielomu do ich línie a všetky a jednotky, by som povedal, na západnom Slovensku alebo na území Slovenska, jednoducho pre tieto nevytváralo ako dobré vyhliadky. Preto z hodokonosti sa ten dátum kryje z dátum pádu Budapešti. 8. armáda nemecká generála Heisa Kreisinga, to je prosím tento pán tu vpravo, tak bola výrazne posilnená, treba povedať, a vykonala operáciu Südwind, južný vietor, cieľom ktorej bolo práve likvidácia tohoto hronského predmostia vybudovaného sovietskou 7. gardovou armádou.
Prečo toto je vlastne, aké mesto?
Toto je prosím pekne Ostrihom, Štúrovo, Bátorové Kosihy, Svodín, Byňa. Uh-huh. No, takže ako začalo sa to 17. februára, hovorím, ono sa to trošičku kryje s tým pádom tej Budapešti. V priebehu, dá sa povedať, týždňa 8. armáda výrazne posilnená, jednoducho toto hronské predmostie zlikvidovala prudkým útokom zo severu. 7. armáda sa zachránila ústupom na ľavý východný breh rieky Hron. A tu sa tá frontová línia stabilizovala až do 25. marca.
To je neuveriteľné, že ešte vo februári 45 boli Nemci na východe schopní ofenzívy.
Ono, pripomínajú si to len reenaktori a fanúšikovia vojenskej histórie. Málo známou vecou, ako bitka o Duklianský priesmyk je pomerne známa, ale by som povedal, najväčšou operáciou bojovou počas druhej svetovej vojny u nás, dokonca s nasadením ťažkých tankov Tiger. Tam bol jeden nasadený, minimálne jeden, možno, myslím, že 501. SS Schwerepanzerabteilung. Práve táto bitka, ako to Hronské predmostie, sa vyznačuje tým, že predstavuje najväčšiu koncentráciu tankov Tiger na našom území.
Je možné, že sa o tom nehovorí tak veľmi ako o Dukle, lebo na Dukle bojovali aj československí vojaci.
Áno, toto bolo bez prítomnosti československej armády, absolútne.
Dokonca vlastne vtedy to ani asi nebolo z veľkej časti slovenské územie, ale patrilo zrejme Maďarsku, ešte pod maďarskou správou.
Áno, ako, ale úprimne z pohľadu Červenej armády, ako tam bola hranica len čiarou na mape, ako tie operačné hranice alebo operačné úseky jednotlivých jednotiek išli krížom cez hranice, uvidíme to aj pri plánovaní tej bratislavsko-brňanskej operácie. Takže toto umožnilo zabezpečiť, by som povedal, územie, postavenie nemeckých jednotiek severne od Dunaja, ale ten postup na juhu tej 46. armáde, tu už je ten výsek, už to nevidno, stále pokračoval a v jednu chvíľu, ako tie postavenie sovietskej armády na južnom brehu Dunaja, od toho severného ušli až 50 kilometrov. Takže on ten front v jednu chvíľu stále ako na tom severnom brehu stál v ústí Hrona a na tom južnom brehu už to išlo ku Komáromu. Takže toto sú tie východiskové pozície, ktoré viedli k bratislavsko-brňanskej operácii. Tu treba tu mám dvoch hlavných aktérov. Veliteľ 2. ukrajinského frontu do operačnej sféry, ktorého patrila väčšina Slovenska, fakticky na juh od Dunaja až po hrebeň Nízkych Tatier, dá sa povedať, bol 2. ukrajinský front maršála Rodiona Malinovského, ktorého ja radím k tým schopnejším, alebo by som povedal dokonca aj tak ľudsky ohľaduplnejším ako sovietský maršál. On bol to veľmi vzdelaný človek, hovoril po francúzsky napríklad. Takže je to táto fotka je okrem iného zaujímavá aj tým, že predvádza ako v celku jeho impozantnú zbierku ako vyznamenaní, len možno veľmi stručne, samozrejme, väčšina ľudí pozná Zlatú hviezdu, hrdinu Sovietskeho zväzu, tak Rodion Jakovlevič mal 2, s tým je vždycky spojené udelenie rádu Lenina, to je prosím pekne 5 týchto medailí, takže 2 mal spolu s Zlatou hviezdou, 3 mal extra. Následne ako to, čo tu vidíme, sú 2 rady Súvorova 1. stupňa a rad Kutuzova. Tieto okrúhle to sú medaily na jednotlivé kampane. Máme tu ešte 3 rády Červenej zástavy a táto medaila s tou Červenou hviezdou to je 20 rokov robotnícko-roľníckej Červenej armády. Bohužiaľ, táto fotka je odrezaná, takže nevidno, tu má Rodion Jakovlevič veľkú hviezdu rádu Víťazstvo. Nie rad víťazstva, ale rádu víťazstvo. To je špeciálne ako medaila, alebo špeciálne vyznamenanie, nie medaila, to je rád. Vyznamenanie určené pre vyšších veliteľov za skutočne veľké ofenzívne operácie. Tých medailí bolo udelených skutočne len pár desiatok. Takže proti nemu stál veliteľ skupiny armád Juh, generál Otto Weller. No, ten má akurát rytierský kríž a to myslím, že je nemecký kríž. Ale ten je, ten Rodion Jakovlevič je v slávnostnej parádnej uniforme, kdežto generál Weller je odfotený počas porady. Keby táto fotka pokračovala, tak tu bol generálne skôrší polný maršál Ferdinand Scherner. Takže títo dvaja páni sa stretli ako v boji o Bratislavu a neskôr Brno. Treba ešte v rámci tej celkovej strategickej situácie na juh od Malinovského 2. ukrajinského frontu bol Tolbuchinov 3. ukrajinský front, ktorý práve dokončil ako tú budapeštianskú operáciu a jeho ďalším zámerom fakticky paralelne s bratislavsko-brňanskou operáciou bola viedenská operácia, to znamená útok južne od Dunaja, tam bola samozrejme, hovorím, tam bola ešte tá 46. armáda, ktorá patrila Malinovskému, postupovať ako do Rakúska smerom na Viedeň, čož sa mu koniec koncov, akože krátko po oslobodení Bratislavy, aj podarilo. Naopak, severne od 2. ukrajinského frontu bol 4. ukrajinský front, do 10. marca generál Petro, po 10. marci generál neskôr maršál Andrej Jeriomenko. A jeho úlohou v jeho zostave bojoval aj prvý Československý armádny zbor a úlohou tohoto zboru bolo postupovať údolím, tatranským údolím medzi nízkymi a vysokými Tatrami a fakticky následne potom napomôcť jednotkám, ktoré vykonali tzv. Ostravskú operáciu a tie kliešte toho druhého ukrajinského frontu Bratislava, Brno sa mali pri Olomouci zísť v dôsledku ostravskej operácii zase jednotky, ktoré bojovali v priestore Ostravy, neskôr akože z Žiliny a to obklúčenie sa malo uzavrieť práve, alebo to, tie kliešte sa mali zísť práve niekde pri Olomouci. Takto ideálne to až tak nevyšlo, ale toto bol ten bojový zámer, dá sa povedať. A teraz sa bližšie pozrime, ako jak to prebiehalo ako na južnom Slovensku. Skutočne 25. marca nastúpil do útoku 7. armáda spomínaného generála Šumilova, severne od neho 53. armáda, 40. armáda. Paradoxne, napriek hornatému terénu, ten postup sa viac daril ako 53. a 40. armáde, kde v druhom slede postupovala 1. a 4. rumunská armáda. A 26. marca padla Banská Bystrica, 28. Moja rodná Nová Baňa, tu Bystricu obsadila 4. rumunská armáda, cez Novú Baňu prešla 1. rumunská armáda. A práve tam, ako sa začal dariť prielom, a tu prosím, to je špeciálna skupina, prvá gardová jazdecko-mechanizovaná skupina generála Isuplieva, ktorej sa podarilo na línii dotyku 53. a 7. armády jednoducho docieliť prielom línii. Naopak, ten postup sa nedaril tu na juhu, tej 7. armáde a na to konto, kde bola tá obrana veľmi dobrá. A teraz si všimnite, že v podstate ten postup sovietský bol krížom cez všetky rieky, ktoré idú akože, kde bol pozdĺž, bol priešie, takže tam bolo opakovane, bolo treba fakticky vynúcovať si za súčasnej bojovej činnosti ako prechod vodných tokov, plus ako keď si vezmeme cesty, tak oni tiež väčšinou ešte tie staré uhorské cesty vedú akože zo severu na juh. Tak v každom, tak jednoducho tu priamo pri tom Dunaji sa jednoducho ten postup ako nedaril, to pravé krídlo tej 7. armády začalo ako aj vďaka Plievovej armádnej skupine začalo trošku utekať. Na to konto na naše slovenské pomery bola vykonaná unikátna výsadková operácia za pomoci 2. brigády delových člnov Dunajskej flotily. Samotná jednotka, ktorá sa vysadila na severnom brehu, to bola, ja tu mám 82. to je chybička krásy, ona je to 83. brigáda námornej pechoty. A došlo k tomu v priestore Radvaň-Moča, to je tak na polceste medzi Komárnom a Štúrovom. Jednotky k tomu vysadeniu malo dôjsť v noci na 28. marca, ale došlo akože pri sústreďovaní jednotiek do výchozích pozícií došlo k zdržaniu, totiž to jedna z divízií nedostala včas informáciu alebo nejakým spôsobom ju prehliadla, že jednoducho v jej, by som povedal, oblasti sa budú pochybovať sovietské lode Dunajskej flotily. Pred tou skupinou tých delových člnov plávali minolovky, hliadky myslím, že to bola 49. divízia, vyhodnotili toto ako nepriateľské plavidla, okamžite začali palbu a obidve sovietské minolovky ako potopili vlastnou palbou, friendly fire. Takže na to došlo k zdržaniu a reálne k tomu výsadku došlo až 28. po obede. Nič menej, výsadok sa podaril. 83. Samostatná brigáda námornej pechoty udrela smerom na sever na Bátorové Kosihy a proti nej nasledoval stret, nie proti nej, ale jej ústrety nasledoval útok 25. gardového streleckého zboru. A tým sa podarilo tú nemeckú obranu jednoducho rozhýbať. To ťažisko, ktoré predtým to ťažisko útoku, ktoré predtým ležalo na tom Plievovi, sa zrazu prenieslo na ten juh a to zase opačne umožnilo ako zase Plievoj pokračovať v tom, prosto podarilo sa tú nemeckú obranu rozhúpať. 29. sa už bojovalo o Komárno. Následovný deň došlo k výsadku 23. zboru zase za Komárnom. Komárno s tým pádom ako sa ocitlo pod palbou z obi dvoch strán. 25. zbor z východu, 23. zbor zo západu. Dokonca došlo k tomu, že 4 delové člny vysadili priamo oddiel námornej pechoty v Komárňanskom prístave a na to konto došlo k obsadeniu Komárna. Medzitým na severnom úseku Pliev schodu prekročil Nitru. To bolo 29. 30. už stál prišali, respektíve počalov na váhu. Váh sa schodu prekročiť nepodarilo. Ten bol v danom momente rozvodnený. Tá šírka ako bola takmer 300 metrov, hovoria pamätníci, 250-300 metrov. A jednoducho museli pomôcť ženy. Nič menej s pár hodinovým zdržaním došlo k prekročeniu váhu a sústredeným útokom 2. apríla po obede front stál už na línii Vajnory v Rakuňa.
Môžem sa ťa ešte spýtať na Komárno a Komárom teda na ano. Maďarskej strane, tak vlastne sú súčasťou obrovského pevnostného komplexu Rakúsko-Uhorska. Nebola tendencia nemeckých obrancov, aj keď išlo o zastaralé pevnosti z pohľadu 20. iný, využiť pri obrane mesta?
Vieš čo, plány možno boli, ale tamto práve zmaril ten výsadok tej námornej pechoty v tom Komárňanskom prístave, kde fakticky ako tým výpadom došlo ku vpádu do tyla nemeckých vojsk brániacich Komára, takže ono k tomu tá obrana sa potom zrútila ako pomerne rýchlo. Aj keď boje na periférii Komárna boli veľmi tvrdé, treba povedať, to Komárno bolo pomerne dobre opevnené, ale k samotnému boju o pevnosť z týchto dôvodov nedošlo.
Uh-huh. Dobre, tak poďme na predmestie Bratislavy.
Takže medzi tým, ako ešte samozrejme došlo, postupovala 46. armáda pozdĺž južného brehu Dunaja, kde došlo k obsadeniu Győru a Mosony Magyarováru a situácia potom ako ráno, ako 2. večera alebo 3. ráno vyzerala. Táto mapa trochu klame. To je mapa z knihy Igora Loktionova, ktorý bol oficiálnym historikom ako Dunajskej flotily. Tento tok jednoducho v skutočnosti neexistuje. Podľa mňa došlo len k omylom posunutiu Šurského kanála, ktorý je ako ďalej na východ a už určite akože ten Šurský kanál nemá parametre, aby z neho bola vedená palba. Tu skôr akože viem, že do ústia Malého Dunaja sa skutočne pár ľahkým delovým člnom BK 1125 preniknúť podarilo. To viem pozitívne. Takže máme tu taký, by som povedal, možno trošičku rozpor, lebo sovietske jednotky dosiahli Bratislavu už 2. apríla, ale útok sa začal až, dá sa povedať, v noci z 3. na 4., respektíve 4. ráno. Dôvod bol, a teraz ako to už do toho vstupuje možno trošičku tá malinovského psychológia a jeho zlé skúsenosti, alebo aspoň ja to tak dedukujem, on sa trošičku ako, a dokonca života si to vyčítal, jeho súčasníci a známi ako o tom hovorili, že tu Budapešť si dokonca života vyčítal, lebo tam sa nehal zatiahnuť ako do pouličných, do mestských bojov, ktoré stáli akože jeho jednotky ako veľa životov. Takže ja len dedukujem, samozrejme Budapešť a Bratislava, to sa nedá zrovnávať, nič menej, že mal tú myšlienku vyhnúť sa tým pouličným bojom a ja sa vrátim o jednu mapu dozadu práve k tomu postupu generála Isu Plieva. Isa, tak, krstné meno, takže evidentne nebol to etnický Rus, bol to osetinec. Inak dvojnásobný hrdina Sovietskeho zväzu ako špecialista práve na takéto hĺbkové operácie. Práve tá jazdecko-mechanizovaná jednotka bola pomerne ľahko vyzbrojená, ale zase bola veľmi pohyblivá a práve tá jazdecká zložka, on bol nástupcom slávneho generála Dovátora, ktorý padol v bitke o Moskvu ako v postupnosti velenia. A práve použitie, by som povedal, zdanlivo anachronizmu ako jazdeckých jednotiek práve pri tom južnom Slovensku pred Tkanom desiatkami potvočikov, strúh, riečok a tak ďalej umožnilo ako tým jednotkám postupovať ako pomerne rýchlo. Samozrejme, ono to bolo vždycky spojené s riedkom vo chvíli, ako náhle by narazili na ťažšie, na obrnené jednotky alebo na jednotky vybavené väčšou palebnou síľou protivníka, tak to nemuselo dobre dopadnúť. Ale zase v tomto prípade ako tá koordinácia tých postupujúcich jednotiek toho druhého ukrajinského frontu fakt ako treba dať uznať ako štábu maršála Malinovského, že to bolo pripravené ako veľmi dobre. Takže jednoducho ten 1,5 deň, ktorý tam máme, využil pliev na to, že postúpil cez Senec na Pezinok a tá samotná bratislavská, tá oslobodzovanie Bratislavy sa začal až vo chvíli, keď pliev sa vlamoval do Malých Karpát a začalo hroziť bezprostredné nebezpečenstvo Malackám, alebo teda z pohľadu Nemcov. Vo chvíli, ako náhle by padli Malacky, tak by došlo fakticky, nechcem povedať, k úplnému odrezaniu. Tá Morava zase nie je taká široká, aby bola neprekročiteľná, ale v každom prípade by to veľmi drasticky znížilo možnosti Nemecka, možnosti Wehrmachtu evakuovať tie jednotky z tohoto ohrozeného úseku. Takže vo chvíli, ako náhle padol Pezinok a pliev začal prenikať cez Malé Karpaty smerom na Malacky, tak až vtedy Malinovský ako dal rozkaz k útoku na Bratislavu. Na juhu sa ho zúčastil ten už spomínaný 23. zbor, severnú oblasť, alebo teda líniu dotyku s Malými Karpatami zabezpečoval 25. gardový strelecký zbor a veľmi dôležitú zase rolu tu zahrala Dunajská flotila, ktorej delové čili, ale vybavené raketometmi zaujali pozíciu na riečnom kilometri 1860-1863, dokonca kryté alebo sprevádzané to, čo ruská terminála označuje Beregovoj a triaca prava ždenia, to znamená pobrežný sprievodný oddiel, vybavený samohybnými kanónovými samohybnými húfnicami SU-122 a kanónmi SU-76 a jednoducho z tohoto pozície začali palbu a teraz sleduj, ona tá palba fakticky viedla do tyla postavenia nemeckých jednotiek, ktoré stáli akurát tam v danom momente na tej línii Vajnory v Rakuňa a opierali sa skutočne o Malý Dunaj, keď to vezmeme.
Z tej mapy vyplýva, že vlastne línie na severe, na severnom brehu Dunaja bránili Nemci a línie na južnej, teda na petržalskej strane bránili Maďari?
Áno, bola tam ako, ale už priznám sa ako dosť ako v rozbitom stave tretia maďarská armáda a ale stále akože časť jednotiek držali aj 8. nemecká armáda, ktorá niesla hlavnú ťarchu bojov za obranu Bratislavy. Treba povedať, že Bratislava bola skutočne ako premenená, alebo bola ambícia premeniť Bratislavu na festung, na pevnosť. Boli k tomu využité aj staré československé opevnenia, akože najmä ako na tomto južnom, najmä na tejto južnej strane. A tu treba povedať, že ono to trošičku akože zafungovalo, lebo pokiaľ tej 7. gardovej armáde, tým dvom zborom, za pomoci tej Dunajskej flotily sa jednoducho podarilo alebo tlačiť akože tých Nemcov. Ono úprimne povedané, vo chvíli, ako náhle hrozil pád Malaciek, tak Nemci už len viedli boj na zdržanie a tam potom do toho zase zasiahla druhá brigáda delových člnov, ktorá jednoducho priamo vykonávala, ako by som povedal, nájazdy priamo ako do mesta a jednoducho bočnou palbou zabraňovala Nemcom zachytávať sa v jednotlivých, by som povedal, dobre brániteľných pozíciách. Takže pokiaľ samotný ten nápor na Bratislavu sa začal v nočných hodinách z 3. na 4. delostrelecká príprava sa začala, myslím, že o 6. alebo o 7. večer 3. a samotný nástup jednotiek sa začal za svitania 4. tak večer okolo 17:00 už ten front stál fakticky na západných okrajoch Bratislavy.
Ešte sa ťa spýtam, že v tom čase už vláda slovenského štátu opustila Bratislavu?
Bola už dávno mimo. Dokonca 3. Myslím, že ešte na konci marca opustili Bratislavu. Presný dátum ti teraz nepoviem. Ešte taký detail, že 3. apríla bol vyhodený do vzduchu jediný most, ktorý spájal ako Petržalku so starým mestom. Paradoxne...
To bol ten pri Šafarikovom námestí?
Dnešný starý most, ešte blahej pamäti most Františka Jozefa, neskôr Štefánikov most. Potom po 45. most Červenej armády.
No a to je ktorý? To je vlastne
ten... To je dnešný starý most, ten zelený nový.
Ten čo vedie zo Šafarikov námestí.
Áno, to je presne.
Dobre, ja nemusíš takto vysať, prepáč.
Jasné. No, takže, ako som povedal, od rána fakticky do večera, večer už brať to, čo dnes, staré mesto, nové mesto, Ružinov a tak ďalej, bolo, by som, dá sa povedať, prečistené ako druhosledové jednotky 7. armády ho už prečistoval. Ešte do druhého dňa sa bojovalo o Petržalku, kde ten definitívny úspech dosiahol zase už potom 5. apríla, ako do poludnia už boje utíchli aj na pravom brehu Dunaju. Zase do toho pozitívne vstúpila ako Dunajská flotila, práve ako tou flankovou, tou bočnou palbou, tak ako je tu naznačené na tomto obrázku. Takže následne potom jednotky, nemecké jednotky ustupovali smerom, tak jak je to tu, ustupovali smerom na Brno a 7. apríla sa udiala jedna vec, to kvôli, dá sa povedať, ten rýchly pád Bratislavy mal jeden dôsledok. Generál Veller bol odvolaný z velenia skupiny armády a bol nahradený generálom Lotarom Renduličom. Prakticky jedným z najvyššie postavených Rakúšanov vo Wehrmachte, tak to by som to povedal. Potom v rámci už dovetok tej operácie k Brnu, boj o Brno sa začal až 26. apríla, ako samotná tá operácia. A teraz samozrejme otázka, 7. apríla sa už bojovalo pri Hodoníne, respektíve pri Kútoch. Čo sa dialo tie dlhé, dá sa povedať, 2 týždne? Prebiehala jedna z posledných veľkých tankových bitiek na československom území. To už bola Morava na prístupoch k Brne. Tam je taký ideálny zvlnený terén, ktorý ako veľmi svedčil ako tankovým bojom. Tak tam prebehla, hovorím, posledná, aby som hovoril, jedna z najväčších bitiek tankových na našom území na diaľničnom kilometri D2. Kilometer 27 je pomník s sovietským tankom T-34-85 práve na pamiatku týchto bojov. Samozrejme, tá prevaha už bola taká, že Nemci akože nedokázali zvrátiť ten výsledok, ale dokázali zdržať tú Červenú armádu dostatočne na to, že tie kliešte z Moravskej operácie zo severu, toho 4. ukrajinského frontu a z Bratislavy smerom cez Brno, smerom na Olomouc 2. ukrajinského frontu, že tá pasca jednoducho, dá sa povedať, nesklapla. Tie jednotky ako nemecké mali čas, zároveň tlačené, akože aj prvým československým armádnym zborom, mali čas ustúpiť do Čiech, ale ako... To už sa hovoríme o začiatku mája, takže to už
bolo... Brno bolo kedy oslobodené?
28. apríla, nech neklamem. Mm-hmm. Takže ja som spomenul niekoľkokrát ako tú Dunajskú flotilu. Toto je práve snímok z Dunaja niekde pod Bratislavou. Dielový čln 1124, BK 1124, to je ten väčší s dvomi tankovými vežami z tanku T-34-76. Tá vybavenie 76,2 mm a menší delový čln BKA 1125, toto je veľmi taká dobrá, kvalitná fotografia, tak som ju vybral. Keď sa to prevedie do výkresu, tak to vyzerá takto. Toto je obraz pána Rudolfa, toto sú ilustrácie urobené pánom Rudolfom Tomšom, asi dá sa povedať dneska najväčším znalcom práve toho, čo sa dialo ako na Dunaji. Nedávno dokonca vydal monografiu, ktorá vyšla taká trojdielna monografia v jednom z časopisov českých, ktoré, pán Tomša je Slovák, treba povedať, tak, ktoré venoval okrem iného napríklad rakúsko-horským monitorom triedy Kereš. Takže toto sú zhodnosti ilustrácie k môjmu článku, ktorý mi vyšiel v časopise Obrana, ale to už sú roky dozadu. Hore je klasický BKA 1124, dole BKA 1125, vybavený raketometom tieto člny boli menšie. Teda napriek tomu, že zdanlivo tá dĺžka 25 metrov, 23 metrov, alebo oni, tieto 1,1,2,5 boli užšie, subtilnejšie. Takže neniesli tú klasickú kaťošu, tú BM-13 známu. Oni niesli tú ľahšiu tú variantu nesúcich 8 kolajníc pre 8 cm rakety na tuhé palivo. Vo fotografii to vyzerá takto. Toto je zase BK1124, vybavený plnohodnotnou kaťušou, to znamená BM-13. Toto je čln s bortovým číslom 162, ktorý ako je aj tu zobrazený, je to čln, ktorý sa skutočne reálne zúčastil boja o Bratislavu. Dávam do pozornosti zosilnenú provu, ako má taký dodatočný vlnolam. Toto je veľmi pekný snímok člnov BK1125. Tu má vybavená jedna veža na prove a gulometné vežičky z tanku T-28. Jedna, druhá, ešte niekedy bývala tretia.
Čiže také tretia. Plávajúce tanky by
sa... Áno, doslova do písmena, ono sa to aj prezývalo Stalinové plávajúce tanky. Ono to bolo pomerne slabo pancierované, ako aby samozrejme tá nautika, ten Archimedov zákon ako jasne determinuje, čo tam môže byť a čo tam, aká hmotnosť tam môže byť a aká hmotnosť tam nemôže byť. Tá hrúbka toho panciera dosahovala na najhrubších miestach, sa bude 13 mm, niekedy sa ešte posádky to niečím zosilňovali. Na druhej strane tá vnútorná členitosť tých trupov dávala tým člnom pomerne veľkú odolnosť. Ale napríklad pri Bratislave, v týchto miestach, tam bol jeden z člnov 1.1.4 potopený.
A koľko má posádku jeden takýto čln? Približne?
Vieš čo, 23 mužov.
To je celkom tlačenica na takú
maličku. Takto. Ono tam, ako on neviezol do boja, neviezol plnú zostavu, dá sa povedať. Ako. Lebo keď vezmeš posádka, veže jedna, druhá a oni tie posádky sa striedali. Takže akože bavíme sa zhruba na obsluhu tohoto člnu stačil tucet ľudí, ale striedali sa posádky.
Lebo tí ostatní boli zatiaľ na pevnine?
Išli na sprievodných lodiach v druhej línii, lebo úprimne povedané, vydržať v tomto člne, akože to nebolo komfortné. To je niečo podobné ako pri povstaní, keď sme hovorili, že bola bojový pancierový vlak a potom bol podporný pancierový vlak. Tieto lode slúžili ako podobne, pretože autonómnosť týchto lodí sa počítala 2-3 dní. Ako oni okamžite potom potrebovali buď doplniť palivo, doplniť zásoby a tak ďalej. Ako. Ale na druhej strane je to veľmi ako, to treba vidieť ako celkovo systém, lebo ako som povedal, okrem tej druhej brigády delových člnov, ktorá bola členená na jednotlivé divízióny, bol divízion delových člnov, divízion raketometných člnov, tak ešte tam bol ten pobrežný sprievodný oddiel, ktorý predstavoval tú palebnú podporu a ešte jednotka mala svoju vlastnú integrovanú jednotku námornej pechoty a konkrétne a plus k tomu ešte v činnosti na našom území spolupracovala úzko s tou 83. brigádou námornej pechoty. Druhá brigáda delových člnov dostala po bojoch čestný názov Bratislavská.
Neviem, či by sovietská dunajská flotila nebola na osobitnú reláciu, ale ona vlastne existovala až dokedy?
Ona existovala až do roku, dá sa povedať, 1991, keď sa rozpadol Sovietsky zväz.
A čo sa stalo potom s jej plavidlami a posádkami?
No niečo, ako ona už v podstate, samozrejme, po druhej svetovej vojne, ako ten už druhá svetová vojna, ako ukázala jasné limity tých riečných lodí, dá sa povedať, zlatá éra riečných delových lodí, to je Rakúsko-Uhorská Donauflotile, jej monitory, na ktorej by sme sa niekedy mohli pozrieť. Ako toto sú, ako to bol skutočne tak trošičku unikát, je zaujímavé, lebo že sa presadili práve na tom našom, dá sa povedať, strednom toku Dunaja práve ako tieto člny 23 metrov, respektíve 25 metrov dĺžky, lebo, ako som povedal, toho 3. apríla vyhodili Nemci mosty. To sa, povedzme, týkalo aj Budapešti, že oni pomerne dôsledne, on je ten veľký monitor už cez tú plavebnú dráhu zatarasenú mostom neprešiel. Tento subtilný delový čln a jeden aj druhý áno. Ďalej, ďalší problém. Hodne obidve strany používali míny. Ako ten Dunaj bol hodne zaminovaný. To sa ukázalo akože problémom aj pri tej výsadkovej operácii v priestore Radvaň Moča, kde jednoducho tie minolovky padli ako za obeť vlastnej palbe. Takže ako vždycky predtým mal väčšiu šancu prežiť alebo prejsť ako zase tieto lode, ktoré ako tento čln 1.1.2.5, to malo ponor pol metra. To akože to skutočne ako on prešiel ako bez problémov tam, kde sa iná loď nevedela dostať.
A po oslobodení Bratislavy sa zohrali nejakú úlohu aj pri oslobodzovaní Viedne, respektíve možno ešte aj hlbšie?
Nie, už veľmi ďalej sa potom, ako tam už potom nasledoval pomerne rýchly kolaps. Samozrejme, ono proti tej sovietskej Dunajskej flotile bola aj nemecká Donau flotile, ale proti tým sofistikovaným delovým členom tá Donau flotile ani v časoch, ako by som povedal, svojej najväčšej slávy nebola, by som povedal, ako tak vybavená takými sofistikovanými zbraňami, ako boli tieto delové čeliny, respektíve raketové čeliny. Len tak pre zaujímavosť, vlajkovou loďou nemeckej Donau flotile bola loď Bechlaren, čo nebolo nič iné, len bývalá československá hliadková loď prezident Masaryk. Ale pomerne, akože už k koncu toho života, už pomerne zásadne upravená pôvodný parný parná turbína bola vymenená za dízlové motory. Pôvodné 6,6 cm kanóny boli vymenené za 8 cm kanóny z ponoriek.
Chceš ešte ukázať nejaké ďalšie
zbrane? Určite. Máme tu ani nie zbrane, ale mám tu ako týchto pánov. Admirál tu už v uniforme viceadmirála cez vojnu ako kontraadmirál Georgi Nikitič Cholosťakov, veliteľ Dunajskej flotily, prebral velenie Dunajskej flotily práve v decembri 1944 a velenie prebral po budúcom vrchnom veliteľovi sovietského námorníctva z Brežnevových čias po Sergejovi Gorškovovi. Kapitán prvého stupňa Arkadij Sverdlov, náčelník štábu Dunajskej flotily a tu kapitán prvého stupňa neskôr kontraadmirál Alexander Aržavkin, veliteľ druhej brigády delových člnov, ktorá práve dostala ako ten čestný názov Bratislavská. Týchto troch pánov tu mám preto, lebo presne rok po oslobodení 4. apríla 1946 dostali čestné občianstvo Bratislavy.
Ešte sa ťa spýtam vlastne, že ako prebiehalo samotné to oslobodzovanie z pohľadu toho, že vieme, že pri obsadzovaní Viedne a Budapešti dochádzalo naozaj k znásilneniam na masových úrovniach, grabovaniam. Správali sa sovietskí vojaci inak tým, že boli vlastne na československom území? Že ako to prebiehalo z pohľadu tých civilistov?
Hodne záležalo od veliteľa. Ako, treba povedať, áno, v Budapešti, vo Viedni, najmä tam, kde boli jednoducho tie krutejšie pouličné boje, dá sa povedať, potom tá narastrajúca frustrácia ako tých vojakov potom viedla k vybijaniu si toho na civilnom obyvateľstve. Dochádzalo k týmto excesom aj na našom území, treba povedať. Malinovský patril k tým veliteľom, ktorí sa tým nejakým spôsobom snažili potláčať, ale ako úplne tomu nezabránil. Problémom ani neboli tie prvosledové jednotky, ako problémom boli skôr tie druhosledové jednotky, ktoré to územie zabezpečovali. Jednak tie prvosledové jednotky tam panovala ďaleko, to boli jednotky, ktoré boli priamo v dotyku s nepriateľom, a jedna na to nemali zase až tak času, a dva, lebo bojovali s protivníkom, a dva, tam v týchto jednotkách vládla, dá sa povedať, pevnejšia disciplína. Problém bol skutočne ako pri tých druhosledových jednotkách. Hodne záležalo na veliteľovi, ktorý nakoľko to dovolil alebo toleroval. Ja viem o prípade, ktorý sa stal, keď bola divízia prevelená od 3. bieloruského frontu generála Černiachovského, to bolo pri boji o Königsberg, a bola táto Kaliningrad Königsberg, bola divízia prevelená k druhému bieloruskému frontu, ktorému velí Konstantín Rokosovský, a práve Černiachovský a Rokosovský sú také dva póly toho, ako pristupovali k tým, by som povedal, k tým násilnostiam voči civilnému obyvateľstvu, kde Černiachovský proti tomu takmer nezasahoval, naopak Rokosovský akože to tvrdo trestal, a skončilo to ako polným súdom a zastrelením niekoľkých dôstojníkov tejto divízie. Pretože oni jednoducho, jak prišli od toho Černiachovského, tak boli zvyknutí ako sa k tým civilistom bez ohľadu na to nemecký, nemecký, všetko jedno, správať akože dosť hrubo, akože skutočné rabovanie, znásilňovanie. Ja som ako niekde na internete som našiel výpoveď príslušníka tej divízie, že no, tak keď zastrelili ako 5 dôstojníkov z našej divízie, tak sme pochopili, že u Rokosovského to funguje inak. Ale hovorím, dochádzalo k tomu skutočne. Viem o prípade, kde ako, zase ako chlapi z dediny a tak ďalej ukrývali, zústredili ženy, ukrývali v hajlokoch, vo viniciach a tak ďalej, ako aby kým teda prejdú. Akože. Hovorím, problém bol paradoxne, že tam k krízam dochádzalo, keď prešiel ten front, mysleli si ľudia, že už je najhoršie zvonku. Naopak vtedy dochádzalo k tým najhorším excesom, lebo prichádzali tie druholíniové jednotky, ktorý, u ktorých to s tou disciplínou už tak tvrdé nebolo.
To ma potom zaujíma, že vlastne kedy prebrali nejaké československé civilné úrady alebo vojenské úrady? Kedy to prebrali po prechode frontu, tú správu nad Bratislavou?
Vieš čo? No, teraz si ma trošičku zaskočil k odchodu československých, odchodu sovietských vojsk z československého územia došlo...
No to viem, že až po vojne.
Áno, no však jasné. Ale dovtedy akože stále, ako dá sa povedať, tá Bratislava... Ešte na tom konci vojna patrila stále, ako by som povedal, do tej bojovej územia. Československá vláda sídlila v Košiciach. Uh-huh. A v Bratislave ani nebola. Z Košic išla už priamo do Prahy. Takže Bratislava bola stále, by som povedal, v tom operačnom tyle ako armáda. Takže tam bol tam až do toho odchodu sovietských vojsk august 45 alebo 46. Teraz by som klamal. Normálne, teda ako neviem si...
Viem, že v tomto bolo Československo odlišné aj od Maďarska, od Polska.
Že od nás odišli pomerne rýchlo. Takže ono to bolo ako do jesene 45. Myslím, že akože z nášho územia sa Červená armáda stiahla. Ono ako jednak demobilizácia, jednak tie jednotky boli treba niekde inde, ako na tom línii dotyku z... by som povedal, so západnými spojencami. Takto to bolo s tou vojenskou správou, že hovorím, tá Bratislava bola skutočne až do konca vojny prifrontovým mestom, dá sa povedať. Tuto je ešte posledný obrázok, ktorý mám, to je taká momentka, keď už po obsadení Bratislavy ženisti stavali pontónový most z Petržalskej strany smerom na staromestskú stranu. Pekne vidno Bratislavský hrad, zrovna ako veľkorážový gulomet v akcii, zrejme počas náletu vidieť dôstojník aj hlaveň, akože idú v zásade jedným smerom, takže odtiaľ zrejme prišiel nálet.
A mimochodom, to si vôbec nespomenul, spomenul si vlastne úlohu Dunajskej flotily pri oslobodzovaní Bratislavy, ale vlastne nevieme nič o použití vzdušných síl. Alebo teda bola
štandardná, v tomto období už to sovietske letectvo malo vybojovanú akože výraznú dominanciu vo vzdušnom priestore, takže k nejakým vzdušným súbojom ako nad nami, nad Bratislavou nedochádzalo, tam skôr v tomto období už hrozili kolízie spojeneckého a sovietského letectva. Nevravím, že zrovna nad Bratislavou, nad našim územím, ale akože nad Rakúskom, nad Moravou niekoľkým takýmto bojom nechceným došlo.
Dobre, je to všetko?
Myslím, že áno. Toto je zase, zapadá to trošku do toho predsavzatia, ktorý sme si dali na začiatku roku, že ozrejmovať ako kľúčové okamihy našich dejín. A toto ako tá bratislavská operácia alebo to oslobodenie Bratislavy je také trošku, keď vezmeme oslobodzanie tých ostatných hlavných miest, sa práve trošičku vymyká práve tou účasťou tej Dunajskej flotily. Nie, že by akože pri Viedni akože nezakročila tá Dunajská flotila, tiež ona prešla do podriadenosti Tolbuchinovho 3. ukrajinského frontu, ale tá jej rola pri oslobodzovaní Viedne nebola taká výrazná, ako tomu bolo pri Bratislave.
Andrej, ďakujem ti za to, že si nás previedol touto historickou témou. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like a staňte sa odberateľom kanála Postoj TV. Potom už žiadne podobné video neunikne vaše pozornosti. Dovidenia a pekný deň.
Ďakujem, dovidenia, všetko dobré prajem.